Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Gutenbergov odgovor.
Dobar dan i sa naše strane, slušate emisiju Gutenbergov odgovor, Radio Beograde 2, izdanje za 14. oktobar. U današnjoj emisiji Dve Marije, tako je i nezvanični naziv emisije, stari slušalci će se setiti te knjige iz lektire, dakle romana Slavka Janevskog, što je zgodna asocijacija, jer su naše gošće danas i sagovornice u emisiji Marija Krtinić-Veckov i Marija Vasiljević, dakle, autorke čije su nove knjige nedavno objavili Treći trg i Srebrno drvo iz Beograda. Dakle, Marija Krtinić-Veckov je autorka knjige kratkih priča koja se zove Materice, a Marija Vasiljević je autorka knjige poezije Tihi rad. Mogu da kažem, da dodam samo da je koizdavač Materica Studentski kulturni centar iz Kragujevca. I danas u emisiji Gutenbergov odgovor, Radio Beograda 2, imam to zadovoljstvo da u studiju najavim svoju sagovornicu i gošću prvu danas, to je Marija Krtinić-Veckov, dakle prozna autorka iz Beograda. Razgovarat ćemo povodu njene knjige Priča Materice, koje su zajednički objavili Treći trg i Srebrno drvo iz Beograda i Studentski kulturni centar iz Kragujevca. Marija, dobar dan, dobrodošla.
Hvala, bolje vas našla.
Evo, ukratko da te predstavimo na početku. Ti si završila grupu za svetsku književnost, odnosno opštu, sa teorijom na Filološkom fakultetu. Pratiš kulturu u dnevnom listu Danas, objavljivala si svoju prozu i poeziju po časopisima i portalima. A Materice, o kojima ćemo danas razgovarati, su u stvari tvoja prva knjiga proze. Meni se čini da to knjiga kraćih priča, čija bi takozvana crvena, odnosno u ovom slučaju roze nit, možda bila dominacija protagonistkinja, odnosno ženskih likova i jedna problematika tela, rađanja, materinstva, odnosa u braku, van braka, čuvanje, vaspitavanje dece, bolesti i sve to dato iz jedne ženske perspektive, odnosno iz ugla tvojih junakinja, pa mi se čini da su Materice neka vrsta i konceptualne knjige koja počeva na toj introspekciji ženskih likova koji su nekom, da tako kažemo, srednjem dobu, mlađem, pravom i tako dalje. Eto, zašto se opredelila za ovakav koncept, da tako kažem, ženski, introspektivni i u tom dobu?
Pa na početku moram da kažem da nisu sve moje junakinje uglavnom srednjeg doba. Naprotiv, ima tu i devojčica i devojaka, mladih žena, a među drugim likovima pojavljuju se i starije žene i bake. Naglašavam to jer mi je bilo jako važan taj generacijski niz majki i ćerki i šta smo nasledili od svojih roditelja, a šta mi svoje deci dajemo u nasleđe. E sad, knjiga, da li jeste koncept? Jeste. Ne znam da li je to dobro ili loše za knjigu. Ja lično volim da čitam knjige koje su napisane u nekom ključu i u poslednje vreme čak i preferiram neka dela koja su otvoreno angažovana. A zašto baš kao ženski koncept, to što ti kažeš, roza, nit? Pa verovatno zato što sam žena, mislim, jer stvari o kojima sam pisala su sasvim uobičajene u ženskom životu. To su, ne znam, ljubav, otkrivanje seksualnosti, pa čak i vožnja automobila bila ili, ne znam, jedan dan u parku, do nekih normalnih stvari, porođaja, pobačaja, abortusa ili čak, nažalost, nasilja ili silovanja. I sad, da li su zbog toga priče manje ili više roze ili, ne znam, feminističke, nisam sigurna. Mislim da ton svemu tome daje naslov zbirke i možda i te korice koju radila Dragana Nikolić. Ali da li sam to baš imala na umu kad sam pisala priče, nisam sigurna. Jesam se vodila određenim idejama dok sam sklapala zbirku, koje sigurno jesu feminističke u svojoj suštini, ali nisu samo to. Jer ovo nije pamflet, i bar ne bi trebalo da bude, nego skup nekih kratkih proznih cjelina koje su manje ili više umetnički uspešne sada, ali to je na čitaocima, će oni prosuditi.
E sad bih pomenuo formu tvojih priča. Meni se čini da osnovu čini jedna situacija gde sad se ona ne razvija u zaplet, rasplet, nego je to jedno stanje u kome se nalazi jedna ili više junakinja, iz čije perspektive se priča, pripoveda, suočava s tim stanjem, s tom situacijom, razmišlja o njemu. I kao da su priče osmišljene da budu, kako bih rekao, objektivacije jednog individualnog iskustva, pa su to, eto, ta stanja ostavljenost, briga o detetu, tenzije u vezi, abortus u jednoj ili više priča, erotska sklonost ka svom polu, ima dosta tih fenomena, odnosno situacija. Pa mi se ponekad neka od tih priča, ne kažem sve, učini kao da je nekoj sredokraći između jednog analitičkog pristupa koji ima u esejima i nečega što je karakteristično za proznu naraciju, odnosno priču. Kako ti vidiš tehniku i strukturu svojih priča, odnosno tu njeku fokusiranost na jednu fundamentalnu situaciju?
Pa pre pisanja tu je uvek čitanje i ja sam kao čitalac pre svega veliki ljubitelj kratke forme, kratkih priča, pripovetki, kratkih romana, novela i te neke fragmentarne strukture i mislim da poslednjih godina pasionirano čitam baš takve književne forme, a da me ta neka velika epska dela i veliki romani ne zanimaju u tolikoj meri. Nije da nisam i to čitala, ali jednostavno radije biram nešto što se u literaturi i dalje smatra malim, a dosta često i manje bitnim. Tako da sam logično iz neke svoje autorske ambicije usmerila ka toj kraćoj formi. E sad, zašto baš taj tip priča? Nisam sasvim sigurna, možda i to zato što mi se, ne znam, najviše dopalo to nešto što sam negde pročitala, na primjer, ne znam, poput nekih priča Lucie Berlin i njenog priručnika za čistačice ili, ne znam, Dorte Nors, danske autorke, gde se sa što manje reči, nekada čak i na samo jednoj stranici knjige ili kaže dosta toga, gde se, na primjer, u opisu neke jedne situacije ili scene može iščitati ozbiljna društvena kritika ili kritika neke klasne nejednakosti, iako to nigde nije eksplicitno rečeno. I gde taj neki širi kontekst zapravo daju i neke druge priče iz same zbirke. Meni je s druge strane bilo jako važno da svaka priča bude ispripovedana na neki drugačiji način, odnosno da se ti glasovi naratorki ili taj fokus da se pomera i da bude uvek malo drugačiji u odnosu na prethodnu priču. Zato je svaka priča na neki način eksperiment. Trudila sam se, ne znam koliko sam u tome uspela, da to tako uradim, da se čuje neko više glasje, odnosno neka različitost, iako su sve priče vrlo obične i uobičajene, a da to daje neku širinu. E sad, to je, na primjer, neki koncept o čemu smo pričali malo pre i neka od ideja sa kojom sam sklapala zbirku.
Ja bih sad navio jednu priču, možda ostavljam i najjači utisak, Slepe ubice. Ona na detaljan i baš upečatljiv način predočava iskustvo porođaja, kao da daje jedan direktan prenos, da tako kažem, televizijski prenos porođaja koji je praćen introspekcijom junakinje koja je porodilja. I sad, s jedne strane, ta priča svako nije naturalistički drastična da izaziva neku odbojnost ili odvratnost. Taj pojam pominjem imajući u vidu, recimo, naslov jedne knjige eseja koje je Živojin Pavlović, koji je naturalistički autor i kao filmski reditelj i kao pisac imao, to je ta knjiga zvala Odvratnom. Međutim, mnogo više je udaljeno to pripovedanje od neke idile, idiličnog pripovedanja, sentimentalnog, o nečemu što je bilo materinstvo, odnosno samo iskustvo rađanja. I dosta drugih tvojih priča približava taj odnos majke deteta, recimo preko dojenja, preko stalne brige majke za dete, recimo u jednoj priči kad se joj nalaze u parku pored Batutove ulice, onda majčine praznine u drugoj priči kada se već odrasle ćerke presele u kinu i tako dalje. Kako je nastala ova priča, s kojim ciljem, dakle mislim na Slepe ubice, i kako razumeti taj fokus tvojih priča na intimu odnosa majke i malog deteta?
Pa mislim da se o porođaju jako slabo piše u svetskoj literaturi, ne samo u domaćoj. U književnosti obično postoje neki opisi rađanja, ali to obično bude nešto kratko ili šturo u 2-3 rečenice ili pasusu, što nekad može da bude jako efektno, ali čini mi se da je to i dalje jedna tema koja piscima nije dovoljno interesantna, jer se svodi samo na to manje bitno žensko iskustvo. Iako bi moglo da se kaže da je to u stvari jedina tema koja nas apsolutno sve na ovoj planeti povezuje, jer bi valjda svi trebalo da se interesujemo za to kako izgleda taj proces našeg dolaska na ovaj svet, kao što nas isto tako zanima i kako će izgledati taj naš odlazak, odnosno smrt. to nije problem samo u pisanoj formi, poređaju se inače slabo i pripovede i usmeno. I kod nas postoji to neko, postoji ta neka rečenica kad vam neko kao priča o tome, ali kao na kraju kad vidiš bebu, ti sve to zaboraviš. E pa ne treba da se zaboravi, i jer je to jedno jako teško i traumatično iskustvo, i to u iskustvu ostavlja jako duboke posljedice i na majku i na dete. I mislim, hajde da pričamo o tome, da vidimo šta se zaista tu događa. Posebno jer porađaj podrazumeva i jednu dugu istoriju nasilja, budući da znamo da su se žene godinama porađale po njivama i u štalama, jer se smatralo da je porađaj jedna jako prljava stvar i da je to samo stvar biologije koja je to tako prirodno samo od sebe treba da teče, a ne da je zapravo neko granično iskustvo koje dovodi u opasnost život i majke i deteta. Ta komponenta se nije promijenila čak ni danas, iako je sve to smešteno u porodilište. I dalje se na to sve gleda kao na neki prirodan proces koji se eto sam od sebe odvija. Eto, možda zato tako detaljno o samom porođaju. A što se tiče tog odnosa majka i dete, ne bih rekla da je to samo odnos između majke i malog deteta, nego generalno svaka priča u knjizi u nekom podtekstu govori o odnosu prema majčinskim figurama. Zato zbirka i nosi naziv Materice, kao jedan dan koji je posvećen majkama u pravoslavnoj srpskoj tradiciji, što je u stvari glavni okvir svih priča, jer su moje junakinje ili protagonistinje u nekom konstantnom dijalogu sa tom tradicijom. I zanimalo me u kojoj meri ta materica, sad to drugo značenje te reči, taj reproduktivni organ određuje identitet jedne žene, odnosno koje su te granice do kojih seže njena sloboda kada treba da se odluči da li će da rodi dete ili neće. Ili ako se odluči da ipak napravi taj korak i da ima decu, kako se bori sa tim da ne bude svedena samo na tu jednu jedinu funkciju, jedan jedini identitet, i koja je cena u stvari tog njenog izbora i šta to znači za nju, ali i za njenu decu.
Yeah, well, baby, I proved you wrong.
Slušate emisiju Gutenbergov odgovor, Radio Beograde 2. Dakle, Marija Katrinić-Veckov je autorka knjige kratkih priča koja se zove Materice. Sad neizbežno pitanje, kompatibilno, kako je predstavljen onaj drugi rod muški u tvojim pričama? Meni se čini da on igra podređenu ulogu, skrajnutu, ali neslavno, da tako kažem. Neki likovi očeva ili partnera su umrli, odnosno nastradali u nekim pričama, drugi su se odselili, treći su slabi u jednoj priči. Muž, recimo, ne primećuje ženinu sklonost ka drugoj ženi. U jednoj priči vaspitačicu u vrtiću je vezi sa oženjenim čovekom sa kojim je zatrudni, a u nekim pričama, pomenule se te fenomene, su muškarci nasilni prema svojim suprugama i partnerkama, pa i deci. Ja bih sad naveo i početak, možda i najkraću priču u knjizi Husbands and Wives, muževi, nameste se svi oko stola, dobro se najedu i tu ostanu. Ne mrdaju odatle. Pričaju, smeju se, piju, veseli i zadovoljni, punih stomaka i praznih glava. Pričaju o poslu, prijateljima, zajebavaju se međusobno, podsmevaju se jednim drugima i piju. Mnogo piju. To je prvi pasus da u ovoj, kažem, kratkoj priči primećujem jedan satiričan ili ironijski ton kada se prikazuju te rodne uloge, posebno pri ovim grupnim proslavama. Kako ti vidiš likove muškaraca u tvojim pričama? Ja tu primećujem bar dve uloge, suvišni privesci i ponekad nasilni despoti. Da li si se baš fokusirala i na takve figure muškaraca? Delimično si odgovorila na to pitanje. Da li doživljava svoje priče feminističke, kritičke ili možda malo i obrazovne?
Pa lepo si primetim, mislim, muškarci jesu namjerno u velikoj meri odsutni. Jer malo pre sam pomenula to patrijarhalno društvo, ono to od njih zaista i traži da porodični život, odnosno brigu o deci, prepuste ženama. Jel te, kako je to i red. E sad, ne bih rekla da su pojedini muškarci slabi, kao što kažeš, jer to je isto ta jedna od posljedica tih rodno dodeljenih uloga, gde si od muškarca očekuje da bude jak i da drži svoju ženu tamo gde je i mesto, pod navodnicima, odnosno što bi značilo kod kuće ili još bolje u kuhinji ili u spavaćoj sobi. I to feminističko u tim mojim pričama može da se odnosi u velikoj meri i na muškarce, koje isto tako ugrožava to tradicionalno i patrijarhalno društvo, jer ako se usude da ne prate te dodeljenim obrasce i ako se na neki način drugačije ponašaju, onda postaju baš slabi, kao što si rekao.
Meni je zanimljivo bilo da primetim da su generalno tvoje priče smeštene u gradske sredine, da likovi pripadaju toj srednje klasi, da tako kažemo, i da ono što su neki elementi konteksta kada gde se dešava, odnosno koje, ne znam, epoha i vreme, naravno to su sve savremene priče, ali konkretno dobro. Ja sam pomerao jednu priču Batutova ulica, ok, to je vezano za Beograd, međutim u većini drugih to jednostavno nije bilo bitno. Nekim pričama je prizvan kontekst 90-ih, kao što je recimo priča Carrington, u priči Veštica pominje se neka regionalno porekla junakinja, recimo vojvođansko za naratorkinu babu, odnosno kako se to navodi čergarsko za dedu, odnosno da su se selili u više sredine. Malo u tom kontekstu, dakle, zašto su socijalna, istorijska, lokalna dimenzija ostale nekako u drugom planu i u tom smislu kada govorimo recimo o fenomenima sećanja na ratove, odnosno klasnu jednakost, da li nešto novo donosi ženska perspektiva?
Pa ja mislim da baš ta gradska, odnosno srednje klasna sredina, da to jeste ta neka socijalna dimenzija koja u tim pričama. To i jeste bila namera sa kojom sam pisala te priče. Bilo mi je važno da sve moje junakinje, da tako kažemo, budu emancipovane žene. Odnosno da su one u svom životu do sada uradile, ne znam, neke ogromne korake ili su njihove majke ili bake to uradile za njih, ako su one, ne znam, mlađe. U njihovom, da kažemo, oslobođenju, odnosno u tom nekom vojevanju određenih prava za žensku populaciju. Dakle, to nisu neobrazovane žene, nisu iz nekih ruralnih krajeva, ne vode se isključivo tradicijom. E sad, te fiktivne žene koje žive neke svoje udobne živote, misleći kako je feminizam samo stvar prošlosti, žive neke svoje živote dok ih stvarnost ne demantuje. Može da se desi da, ne znam, bezbrižno šetaju ulicom, ne sluteći da će iza nekog ćoška da pukne neki kanap i neki klavir da im padne na glavu. I tek onda da shvate da je šta je u stvari neki problem. To se najčešće dešava kad je reč o toj reproduktivnoj funkciji žene. Dakle, uz određeni napor emancipacije uvek može da postoji na poslu i u odnosu sa partnerom i u, ne znam, seksualnoj slobodi, ali onog trenutka kada žena odluči da rodi ili da ne rodi dete, to već postaje društveno pitanje, a ne stvar lične odluke. I to smo mi negde možda i sami prošli kao društvo, jer smo ta neka ženska prava postojala u socijalističkom društvu. Vi, na primjer, imate, ne znam, nedavno dobitnica Nobelove nagrade Ani Arnaud piše o svom iskustvu ilegalnog abortusa 60. godina. Vi ste u Jugoslaviji imali sasvim normalnu dozvoljenu abortus. Naše majke i bake su sasvim normalno išle na kiretažu kad god su osetile da ne žele da imaju još dece i to je bilo sasvim normalno. Niko to nije dovodio u pitanje. Čak je 70. godina abortus bio ustavom zagarantovano pravo žene. Onda su 90-ih sa ratovima i sa tim nekim nacionalističkim ideologijama kroz prozor otišle, ne znam, i petokrake i ženska prava. Materica nije samo ženski organ, nego i službenik državnog sistema koji je tu da zaustavi belu kugu ili, ne znam, da pokaže ženi koje je njeno biološko mesto. Znači, nije nam se dogodio, da kažem, ovaj Gilead, ali na svakom ćošku preti. Eto, da, mislim, mogu samo da pomenem, eto, ne znam, Ameriku u poslednjih par meseci ili, ne znam, Hrvatsku ili, ne znam, Poljsku, samo u našoj okolini, a da ne pričamo o tome da u Južnoj Americi se žene tek sada bore za ta prava. A što se tiče drugog dela tvog pitanja vezano za žensku perspektivu, vezano za fenomene sećanja na ratove 90-ih ili klasnu nejednakost, apsolutno da, mislim da ženska perspektiva može tu mnogo toga da ponudi. Taj neki političko širi kontekst je nešto što zapravo mene jako zanima u poslednje vreme i sve neke nove priče koje pišem u poslednjih godinu dana su vezane za neke istorijski važne događaje i političko nasleđe iz ženske perspektive. A mislim da i generalno sve više autorki u regionu piše o tome, što je jako pohvalno, vidjet ćemo ovaj šta će doneti.
Sad si mi dala šlagvorte za pitanje koje sam planirao. Dakle, uvijek na kraju pitam svoje sagovornike i sagovornice da malo kontekstualizujemo ono što pišu, odnosno kako oni to sami vide. I u kontekstu domaće, a ti si pomenula i region koji ja pratim u drugoj emisiji. Tu, eto, možemo pomenuti prošlogodišnju dobitnicu Linove nagrade, svejedno da li je to roman, nije roman, svejedno, upečatljiva je intimna knjiga, pa da mi napomenuti Lana Bastašić, Danica Vukićević i autorka koja se nalazi na koricama tvoje knjige, Ana Marija Grbić, i zaista u poslednje vreme ima dosta autorki koje imaju zapažene knjige, što ranijih decenija nije bio u toj meri slučaj, naravno da je bilo dobrih autorki. Pa evo da završim u tom ženskom duhu, stanje ženske srpske proze koje autorki ceniš i kako vidiš to što ti pišeš u odnosu na ono što je kod nas na sceni.
Nekako uvek razmišljam o regionu, sad kad ti rekao to srpska književnost, nekako se opet svodi na 2-3 imena. Mislim, ja mogu tu da dodam još nekoliko, ne znam, Mariju Ratković ili Anu Miloš poslednjih godina, Anu Vučković, ili ne znam, ono, Jasnu Dimitrijević, Anu Lengo, Mirjanu Đurđević. Ali ne bih rekla da tu sad ima jako puno autorki koji se bave prozom. Ipak je potreban neki širi kontekst, razmišljamo ipak i o regionu, pa da tu sad pričamo o nekim autorkama koje zanima roman ili, ne znam, kratka priča. U tom nekom širom kontekstu cenim i rado čitam, naravno, Lejlu Kalamović, Olju Savičević, Ivančević, Senku Marić, Ivanu Bodružić, Asiju Bakić, Magdalenu Blažević i, naravno, Dubravku Ugrešić, Slavenku Draković, Svetlanu Slapšak.
To je dobar spisak.
Da.
Sve su bile gošće u mojoj emisiji. Drago mi da nam se poklapaju ukusi. Marija, puno hvala na ovom razgovoru.
Hvala tebi.
A naša sagovornica i gošća emisije Gutenbergov odgovor bila je Marija Krtinić-Veckov, a mi smo skrenuli pažnju i malo se prošetali njenom novom knjigom Priča, Materice, koje su zajednički objavili Treći trg i Srebrno drvo iz Beograda i Studentski kulturni centar iz Kragujevca ove godine. Stand.
parted we fall, and in love we're after all. Save me from the edge of love. Standing on the brink of tears, my mind is cloudy, you can make it clear. Don't leave me, baby, just standing here, out on the edge of love. You got me living on the edge of love. All I need is a tiny shove, somewhere between two.
Ecco.
MTS ti donosi nove iPhone 14 modele. Perfektan dizajn, inovativna kamera i do 48 megapiksela i nove sigurnosne opcije. Izaberi MTS top ponudu. Uzmi iPhone na rate uz tarifu na popustu. MTS, tvoj svet.
Ko to tamo? Koncert hora i narodnog orkestra RTS-a. Program, najpopularnije numere iz poznatih filmskih i serijskih hitova iz domaće produkcije. Velika scena Narodnog pozorišta u Beogradu, petak, 21. oktobar u 20 časova. Dobrodošli.
Eko.
Danas u emisiji Gutenbergov odgovor, Radio Beograda 2, koja je posvećena savremenoj domaćoj književnosti. Naša sagovornica i gošća danas je i Marija Vasiljević, autorka knjige pesama Tihi rad, koji su objavili Treći trg i Srebrno drvo iz Beograda praktično nedavno. Marija, dobar dan. Hvala što si izdvojila malo vremena da razgovaramo o tvojoj knjizi.
Dobar dan, Saša. Hvala na pozivu.
Tihi rad je tvoj pesnički prvenac. Ti si poeziju objavljivala u časopisima i portalima, recimo Znak i Agon. Ja bih krenuo od nečega što naravno odmah pada u oči svim čitocima kada uzmu tvoju knjigu, a to je oblik tvojih pesama. To su uglavnom kratke pesme, odnosno jedan manji broj stihova i, reklo bi se kolokvijalno, i kratki stihovi. Tu jedna reč može predstavljati ceo stih. Otkud to opredeljenje za jednu, da je tako nazovem, tehniku ili poetiku sažetosti?
Čini mi se da ne bih ni ja to nazvala tehnikom, zato što nije promišljena. Za mene je nužnost ta sažeta forma, zato što do nje dolazim ili korišćenjem fragmenata koje zapisujem ili redukcijom. Dakle, izbacivanjem svega što bi bilo suvišno za moju poeziju. Kada pišem konkretno, trudim se da pesmu očistim od banalnosti i trivialnosti kojima tu nije mesto. Naravno, u ovoj pesmi postoji dosta banalnog i trivialnog, ali ono u okviru jezika i same zbirke ima svoje opravdanje za mene, da kažem kao autora. Sad ne znam kako će biti za čitaoce. Potom čišćenje poezije od patetike i pretencioznosti. Tako da kada prođe pesma, odnosno te beleške, sve filtere, ostaju zapravo ovako svedene pesme, ali pišem sad već neki desetak godina i nažalost ovo je prva moja knjiga i uvek je taj izraz bio sveden, makoliko se ja trudila da se raspričam, da brbljam u tekstu, jednostavno samom redukcijom dolazimo do kratkih pesama, čak sad pišem prozu i kratke priče i jedan duži prozni tekst koji je ponovo sastavljen od fragmenata zapravo.
Tvoje pesme nemaju naslov, također u samoj knjizi tih rad nisu izdvojene u neke posebne cikluse i onda se odmah javlja ta recepcijska dilema, treba li ih doživeti same pojedinačne pesme kao autonomne tvorevine ili kao deo zajedničke celine koje obrazuju jedan zajednički smisao. I redok kad sam počeo da čitam, pomislio sam da je u pitanju ovo drugo bez dileme u smislu da nalazimo ženski lirski subjekt u sanatorijumu i da će se sad tu kao neka po znacima navoda priča, odnosno zaplet, razvijati. Međutim, po znacima navoda mesto zbivanja se menja, kasnije je tu i škola, punju se neke kreme za ulepšavanje, odnosno održanje kože, pa onda rad u kancelariji, kuća, porodične obaveze koje su vezane za materinstvo, odnosno odnos majke prema detetu. Kasnije, jedan govorni jezik koji podsjeća na pijacu, tržnicu, možda i ulični prodavac u pitanju, a pominju se i tekst obrazloženja, dokument, priručnik, što mogu da budu indikatori određenih zanimanja. Pa bih ti pitao zašto si pesme smestila ili, da kažem tako, sugerisala da ih povežemo sa različitim mestima, kao što su sanatorijum, škola, kancelarija, i da li one tvore jedan jedinstveni narativ, možda kao neka poema?
Kada sam počela da pišem, to je otprilike prvo bila neka celina od 15 pesama koje su nastale tu duže niza godina. I onda već na tih nekih 15 pesama ja sam shvatila, opipala da tu postoji neki koncept, da se nešto dešava. I onda sam označila, da kažem sebi, sam zadala određene tačke, određene principe kojima ću se dalje kretati, koji će me voditi, ali ti principi su bili mekani. Kako sam ja pisala, oni su se pomerali i oblikovali zapravo tu zbirku. Naslovi ne postoje, upravo da bi sugerisali jedan kontinuitet, jedan narativ, ali nisam želela da to bude jedan doslovan narativ. Iako nas, da kažem, sam lirski subjekt na početku uverava, imam sreće, radim na brdu u sanatorijumu. Dakle, ja sam konkretan, ja postojim, jedan sam i radim tu i tu. Međutim, kao što si i sam primetio, to mesto se menja, to može biti škola, kasarna, dakle tu su samo neke sugestije mesta i prostora. Ja sam se trudila da ne budem doslovna, ali da ipak se oseti narativ i da tu postoji lirski subjekt, iako sada verovatno se pretpostavlja, pošto sam žena, da je lirski subjekt takođe žena, to se negde osjeća, ali takođe negde ne mora da bude u pitanju jedna pesma čak u muškom rodu, postoji čak i množina, dakle kolektiv, sad ako dolazite lirski subjekt u množini, ne znam da li to postoji, verovatno da. Ono što je zajedničko za sva ta mesta jeste da su u pitanju mesta neslobode i prinu. To je. E sada, što se tiče naslovljavanja pesama, ja sam odavno odustala od naslovljavanja upravo zato što usled redukcije naslov mi je bio suvišan. Jer često mi je naslov stvarao dodatan napor razmišljavanja. Često je zvučao pretenciozno, poentirao je o ovome je pesma, kao neko razrešenje rebusa ili neke zagonetke, a dosta mi iziskivalo vremena da taj naslov bude lucidan i nekako da prevaziđe tu pesmu. On je nekako, može i da poklopi samu pesmu. Ja to nisam žela, žela sam da pesma diše.
Sad kada govorimo o formi, odnosno posebno stilu tvojih pesama, također bih izdvojio njihov, sad si pomenula, da, kaže da nije tehnika, ali svako jeste jedna vrsta postupka redukcije,
da.
To vuče na eliptičnost, a onda i po organizaciji stiha i po izboru reči i po načinu na koji su međusobno ti iskazi vezani u pesmi, javlja se jedna neodređenost, odnosno napor kod čitanja da razumemo ono što bi bio smisao koji nikad nije jedan, određena zagonetnost ili kriptičnost izraza, a ponegde to vuče i na da upotrebim taj tradicionalni izraz zaumnost. Recimo, navešću samo jedan primer u pesmi, spolja sam od koske, iznutra meso, miriše na šnenokle. Također sam primetio da jedan deo pesama baštini tu anaforu, odnosno kada se ponavljaju određene reči ili izrazili na početku stiha, odnosno iskaza, pa onda u dve pesme počinju sa ne pomeram se, dve tada sam se setila, kasnije u sredini pesme broj je i onda ove koje me podsjećaju jeli, na trgovca koji se obraća potencijalnim kupcima, ženama, počinje dođite ženice. Kako ti vidiš stil svoje poezije, odnosno stilske figure za kojima si posezala i koliko su one zapravo namerno zagonetne?
Što se tiče zagonetnosti, pošto sad pričam kao autor, to mi nije bila namera, ali mi je drago da si tako pročitao, pošto mi to uopšte nije bila primarna namera. Što se tiče samog jezika, jezik mi je izuzetno bitan, što se vidi u ovoj zbirci, jer mi nije bitno samo šta i o čemu se piše, već kako se piše, koji se jezik koristi i ko govori. Tako da jezik može da u ovoj zbirci zvuči da je sveden, da postoje jedno siromaštvo izraza i jezika, čak ta ponavljanja, čak i ne variram. Mogla sam da kažem, tada sam se setila, pa onda u sledećoj pesmi da kažem prisetila sam se ili da sad variram. Ja sam baš htela da ostane tako svedeno jedno mehaničko ponavljanje koje je sad ponovo povezano sa tim mestima prinude i neslobode.
Ja bih sad navio jednu tvoju pesmu, je mali da ilustrujemo razgovori koja mi se svidela i koja ima taj metatekstualni, rekao bih, potencijal. Nalazi se na 12. stranici, naravno bez naslova. Ćuti, pusti draga da ti ja nešto kažem, tekst je univerzalan, govori, jede, spava, izmigolji se iz ruku, padne i razbije pod, zakmeči, raspe u kuglice, zavuče u temelje, pa ti posle čisti. Ovdje mi je zanimljivo, ako je posmatramo metatekstu, možda čak i autotekstualno, kako razumeti to razumevanje teksta koji beži iz ruku, rasipa se, razbija se, zavlači u temelje i tako dalje. Zbog čega takav ti pesme, a onda malo je li o tom metatekstualnom izrazu?
Pa jeste, ta pesma jeste mali izlet iz zbirke, zato što u prethodnim pesmama lirski subjekt se bori sa nejednim nesavladivim tekstom. Pokušava da ga opiše ili da ga razume, da ga pročita, da ga napiše, ali mu to ne uspeva, nekako ga tekst pobeđuje i savladava u potpunosti. Ali ovde, što se tiče te univerzalnosti teksta i sad samog značenja teksta u ovoj pesmi, meni je tako značenje čitanja teksta izuzetno bitno i kada čitam i kada pišem.
Čuli ste prvi deo razgovora sa Marijom Vasiljević o njenoj knjizi poezije Tihi rat.
My heart is a beep. Trouble that you get me in. A silver tongue devil gonna leave me low, but every time I try to stop myself, I just can't go. I'm gonna walk,
walk, walk
back to your arms.
Walk, walk.
Yeah, you're gonna talk,
talk, talk, talk
with all your charm.
Back
to your arms. Yeah, I'm gonna walk.
Nastavljamo emisiju Gutenbergov odgovor Radio Beograda 2 koja je posvećena savremenoj srpskoj književnosti. Naša sagovornica je Marija Vasiljević, autorka knjige poezije Tihi rat.
Ne volimo proslave. Zbijamo se, stiskamo osmeh plastične čaše. Dovoljno smo siti, kancelarija miriše na meso na dim, u dvorištu rastu divlji narcisi, ali nemaju kud. Jedemo ostatke od proslave. To nam je dozvoljeno. Statiramo mrvi u tanjiru. Biljke su žive ipak, lupaju o prozor. Iz rukovodstva kažu, po nalogu, borovi su mirni, zapečatite ključeve.
Osobno, kancelarijski, administrativno, s obzirom na kontekst.
I biljke, da.
Naravno, bez obzira koju da si pročitala, sledeće pitanje koje sam pripremio bi se uklopilo, a tiče se zapravo efekata, željenih efekata koju tvoje poezije ostvaruje, pa je tu, rekli smo, ako je ona zagonetna ili kriptična, pomalo i zaumna, izaziva neku vrstu začuđenosti. Međutim, ja sam primetio povremene kritičke note, recimo u stihovima ispravljanje rečenice bez tačke održava disciplinu, održava zdravlje i duh kolektiva. Humor u jednom stihu, udoban život me nije mazio. A taj direktan govor, odnosno kolokvijalna obraćanja, taj prodavac na ulici, za mene su doneli jednu živost dijaloga. Opet autorsko pitanje, kojim si efektima težila pri pisanju ovih pesama i za tebe koji senzibilitet dominira, da li onaj, da tako kažemo, opisni ili igrivi, onaj koji je šaljivi ili ima kritičke note?
Kada sam pisala sam tekst, želela sam upravo da bude, da se osjeća ta igrivost, šaljivost, humor. Međutim, posle kada su drugi čitali zbirku, ostali su da ima možda i nekog crnog humora i ironije, što mi uopšte ni na kraj pameti nije bilo da koristim se takvim postupcima. Što se tiče sada nekog kritičkog tona ili angažovanosti, mislim, o tome je dosta i raspravljeno, ali šta je uopšte sada umetnost i neka kritika ili angažovanost, i lično sam uverenja da sad sa nekim saznanjem iz istorije umetnosti, da umetnost koja je angažovana je ona umetnost gde zapravo između umetnosti i života je veoma tanka granica. To je umetnost gotovo direktne akcije. Sve ostalo je, da kažem, na neki način slovo na papiru, što se barem mene tiče. Tako da se nadam da ću neke naredne tekstove, da ću prebiti u tom, da kažem, igrivom, nekom šaljivom tonu.
Kad se pročita tvoje knjige i vratimo se na njen naslov, Tihi rad, i on pomalo ostaje zagonetan, kako ga razumeti i povezati sa samim stihovima, mene, evo, daću neki svoj utisak, to bih povezao sa tim iskazivačkim ja, koje zaista ne mora da bude istoniti, kao što si lepo objasnila, ne mora da bude vezano za ženski senzibilitet ili perspektivu, ali često i jeste, pa sam tu to doživeo kao jednu vrstu svedenosti ili sabijenosti tog iskazivačkog ja na jedne prostore, sad si rekla, neslobode, ali i na introspekciju kao jedini prostor slobode koji takvom subjektu ostaje. Eto, otkud Tihi rat kao naslov? Gde si morala da daš neki naslov?
Da, tu sam morala baš. Bilo bi čudno da nisam. Tihi rat je zapravo jedan stih koji je u radu daljem na tekstu promenio se, i tako da je ostao zapravo samo u naslovu. Čak bi mi bilo možda i neprijatno da je ostao samo u zbirci, ponovo to poentiranje, nekako povezivanje sa tom pesmom. To mi izuzetno smeta, barem što se tiče mog pisanja. Tihi rad razumem na više razina. Jedna je taj rad koji se ne vidi, koji je negde iza, koji je negde daleko od nas, a od koje možda naš život i opstanak zavisi. Drugi tihi rad je onaj koji je tih, gde radimo ono što volimo, ne pretenciozan, ide polako, širimo neke svoje granice slobode. A, da kažem, na prvom mestu, za mene zapravo, dakle, ova sintagma preuzeta jeste iz uputstva za upotrebu malih kućnih aparata, odnosno malih robota, ka kućnih robota, gde je zapravo dobra mašina koja je tiha, koja gotovo prede kao mačka. Tako da mislim da se savršeno uklopilo sa samom zbirkom, pa čak i sa tim ponavljanjima, ovim ponavljanjima doslovnim o kojima smo već pričali i to što si ti lepo već primetio.
Marija, sam pripremio još jedno pitanje za tebe. Dok sam čitao tvoju poeziju, s jedne strane sam se prisetio neizbežnog Vaska Pope zbog tih nadrealnih konstrukcija, a s druge strane, eto sad si pomenula priručnik, odnosno uputstvo za upotrebu, pa dokumente, fascikle i tako tu administraciju, povremeno tu usputnu kritičku angažovanost, ono je podsjetilo na strategiju pisanja ranije Dragane Mladenović, pa neobični spojevi u poeziji, recimo Danice Vukićević i tako dalje. Eto, dugo pišeš, desetak godina, objavljivao, siguran sam da i pratiš bar nešto sa naše scene. Da li doživljavaš neke autorke, autore sebi bliskim, onome što pišeš i koji ti nešto znače, a ne mora da budu bliski?
Pre bih pričala autorima koji me nešto znače, koje volim da čitam. A sad si prvo pomenuo Vaska Popu, volim da čitam i pre bi se latila Vaske Pope nego nekog sad nasumično savremenog pesnika, jer više mi znači. Potom Dragana Mladenović svakako. I kada čitam njenu poeziju, utešno mi je. Zato što često sam preispitivala sebe zašto sam posvećena tako sažetoj formi, jer sada drugačiji su neki trendovi u savremenom pesništvu koliko pratim. Svakako Bojan Vasić. I žao mi je, znam da ima i dosta zbirki i nagrada, ali čini mi se nekako u javnoj sferi da se ne čuje toliko njegovo ime, čak i kada mlađi pisci, pesnici, odnosno govore o uzorima, njegovo ime čini mi se da se ne pominje toliko, ali on je zaista na prvom mestu što se tiče nekog izbora mog pesničkog. Potom, ranije sam isto volila i sada isto klasičnu japansku i kinesku poeziju i skoro, čini mi se možda i ove godine izašla knjiga Nezavršeno ili Nedovršeno putovanje. Miroslav Kirin je preveo i priredio tu knjigu savremene kineske poezije, koja je zaista nešto fantastično i preporučam svima koji mogu da dođu do te knjige da je pročitaju i prelistaju. Tu su pesnikinje koje izdaje takođe Treći trg, Heidi von Wright, čini mi se finsko-švedska pesnikinja, isto posvećena sažetijem izrazu, i Agnes Lidbeck, ona je knjiga poezije Odakle, bila je gošća sada festivala Trećeg trga. Kada pomenuo si i Danicu Vukićević, iskreno nisam skoro, ranije sam u mladosti pre 10 godina čitala njenu poeziju malo aktivnije, ali kad si pomenuo njeno ime, podsjetila me uopšte na taj neki talas, da povezujem nju sa Radmilom Lazić i sa tim pesnikinjama koje su meni u 20. izuzetno značile, i pogotovo onom fantastičnom antologijom koju nigde ne mogu da pronađem, Mačke ne idu u raj, koja znam da je u tom trenutku, da kažem, iako Radmila Lazić ima sasvim drugačiju poetiku od mene, izuzetno mi je značilo u nekom promišljenju poezije i uopšte položaja pesnika i pesnikinje u tom svetu.
Marija, puno hvala na ovom razgovoru.
Ništa, hvala tebi.
A naša gošća i sagovornica u emisiji Gutenbergov odgovor bila je Marija Vasiljević, pesnikinja iz Beograda, a mi smo sa njom razgovarali o njenoj novi knjizi Tihi rad, koji su objavili Treći trg i Srebrno drvo iz Beograda.
September's golden brown, summer always fades too soon, like the laughter of a clown. Shadows fill the room where sorrows come to drown. Your heart's a lead balloon as you sink another one down. I know it numbs the way you feel, blurs what is right and what is real. There's no love left you can steal. For the joker laughs along as the jester's outsmarted. The gambler tries to win back what he's lost. And the sad man sings a song for the drunk and broken hearted. And the fool he never knew much it cost.
Sunday afternoon, and all that can be heard is an old familiar tune. Though you've forgotten half the words, the sunlight floods the room like a silent flock of birds, and hope's a red balloon disappearing through the clouds. I know it numbs the way you feel, blurs what is right and what is real. There's no one here to make a deal with. Well, the joker laughs along, and the jester's outsmarted, and the gambler tries to win back what he's lost. Sad man, he sings a song for the drunk and broken hearted, the fool he never knows how much it costs.
I na kraju smo još jednog izdanja emisije Gutenbergov odgovor Radio Beograda 2. Danas ste mogli da čujete dve autorke Trećeg trga srebrnog drveta, dakle Mariju Krtinić-Veckov, autorku knjige Priča materice, i Mariju Vasiljević, autorku knjige poezije Tihi rad. A današnju emisiju su pripremili, kao snimatelj bio Vladimir Penđer, muzički urednik Predrag Vasić, moje ime je Saša Ćirić. Prijatno uz Radio Beograd 2.